Kung minsan ang naligtas, ligtas na ba magpakailanpaman? Kung ang isang tao ay minsan ang naligtas, ligtas na ba siya magpakailanpaman? Nang tinanggap ng mga tao si Kristo bilang kanilang tagapagligtas, dinala sila sa isang relasyon sa Diyos na nagagarantiya sa kanilang kaligtasan at ang kaligtasan ito ay may walang hanggang seguridad. Idinideklara ng ilang mga talata sa Biblia ang ganitong katotohanan. Sinasabi ng aklat ng Roma, Kabanata 8, Talata 30, at ang mga itinalaga niya nung una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala, at ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Sinasabi ng talatang ito na simula nung mga sandaling pinili tayo ng Diyos para na rin tayong nabigyan ng kaluwalhatian ng kanyang presensya sa kalangitan. Wala nang makahahadlang sa araw na bibigyan ng kaluwalhatian ang isang mananampalataya sapagkat layunin na ito ng Diyos sa langit. Sa sandaling ang isang tao ay binigyang matuwid, ang kanyang kaligtasan ay tiyak o ginarantisahan na. Siya ay ligtas na at parang siya ay binigyan na ng karangalan sa langit. Nagtanong si Pablo ng dalawang importanteng katanungan sa aklat ng Roma, Kabanata 8, Talata 33 hanggang 34. Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Kayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang magdadala ng paratang sa mga pinili ng Diyos? Walang sinuman sapagkat si Kristo ang ating tagapagtanggol. Sino ang hahatol sa atin? Walang sinuman sapagkat si Kristo ang namatay para sa atin. At ang siyang humahatol, mayroon tayong tagapagtanggol at tagahatol bilang ating tagapagligtas. Ang mga mananampalataya ay isinilang na magmuli nung sila ay nanampalataya. Juan Kabanata 3, Talata 3, Titus Kabanata 3, Talata 5. Para ang isang mananampalataya ay hindi na muli maligtas, kinakailangang maalis ang banal na espiritu sa kanyang buhay at tanggalin siya sa katawan ng mananampalataya kay Kristo. Sinasabi ng Juan Kabanata 3, Talata 15 na ang sinumang mananampalataya kay Hesukristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo ngayon at nagkaroon ng buhay na walang hanggan, pero kinabukasan nawala ito, sa makatwid hindi ito maituturing na walang hanggan. Dahil kung mawawala pa sa iyo ang iyong kaligtasan, ang mga ipinangakong buhay na walang hanggan sa Biblia ay isang pagkakamali. At para sa pinakamatibay na argumento sa aking paniniwala, nasabi na lahat ng Biblia, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Roma Kabanata 8, Talata 38 hanggang 39. Pakatandaan na ang Diyos na naligtas sa iyo ay ang parehong Diyos na mangangalaga sa iyo. Sa sandaling tayo'y naligtas na, ligtas na tayo magpakailanpaman. Ang ating kaligtasan ay tiyak na may walang hanggang seguridad.